Rozada Quintana, pero digamos que obviamente é un espazo singular, non? Pola propia edificación, por a onde dá, que é o Parque de Belvís, con as vistas do parque, desa zona de Compostela, pois, lóxicamente, diferentes e distintas, e logo que vai a ser tamén un centro de traballo do que é un dos arquitectos de maior recoñecemento a nivel mundial, non? Como David Chipperfield.
Sí, sí, recentemente galardonado co Premio Pritzker, que poderíamos equiparar o Nobel da Arquitectura, e bueno, que seguro que vai a aportar cousas ao colectivo a nivel de toda Galicia.
Ben. Ademais, ten, o digo porque hai moita xente que tamén isto lle gusta, ten un pequeno espacio así para petiscos, para tomar algo.
Sí, eso vai estar moi concurrido, porque ademais tamén son uns bueno, os cociñeiros son tamén teñen outros negocios aquí en Santiago, e dende logo a calidade culinaria... Sí, sí. Está asegurada.
Ali está Iago de Abastos 2.0, coñecido por moitos de nós, lóxicamente, porque ten un local de hostelería de referencia ao carón da Praza de Abastos, dende fai moitos anos. Uh-huh. Falaremos seguramente en algún día nun programa específico, digamos, do traballo que está a facer en Galicia a Fundación Ría, Diego, porque... Bueno, porque está facendo cousas interesantes, non? Moi interesantes, xa falamos en máis dunha ocasión aquí no espacio da intervención, da idea que están trazando no Barbanza, no que era na carretera de sempre, non? Que une as diferentes cidades e vilas do Barbanza. Tamén intervencións aquí, ideas en Compostela, falase moito sobre a Vise da Cerca, teremos tempo, non? Algún día de falar con algún dos responsables da Fundación Ría, non?
Dende logo, sí, miraremos.
Sí, quero, señor, sí, perfil, nos estamos encantados, de telo aquí con nosco.
De momento, el non fala galego, teremos que facelo en inglés.
Sí, 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 hai intérpretes tamén para estas cousas, aunque tamén teño que decirlo. Aquí, bueno, pois podese facer sin ningún tipo de problema, lóxicamente, como intérprete, pero é un pouco farragoso, sobre todo para os ointes, non? Pois. Un tema, sobre todo, de xilidade, pero, bueno, algún reportaxe ou algo polo estilo con el podemos facer, senón ten voceiros aí na Fundación Ría que traballan codo con el, que son os que conceden, neste caso, as entrevistas se queren facer en galego ou en castelán. Dito isto, temos unha nova conferencia do ciclo Próximos este xoves. Unha nova ponencia a partir das 7:30 da tarde no Salón de Actos do Museo do Pobo Galego, dun ciclo que xa comenzou, que xa presentamos aquí, tivemos varios convidados. Presenta ti o noso convidado, que é parte da conferencia deste xoves, non?
Sí, digamos que enfrentamos as dúas últimas conferencias antes do peche do verán. Esta primeira, como comentaba, será este xoves día 4, impartida por 3Ps Arquitectos, que ahora vos presentaré a un dos socios fundadores. De outra banda, temos outra o xoves 18, que sería xa para pechar este ciclo Próximos. Ciclo Próximos, bueno, comentar e subliñar, agradecer aos compañeiros que nos axudan coa organización e coa escolla dos ponentes, e tamén aos patrocinadores que fan posible, aportando, bueno, a financiación, o ciclo, vou nos nomear co teu permiso, sí. Que son Rodiñas Cortizo, Finsa y Guccini, e tamén Martín Kodax. Bueno, xa entrando en materia, propiamente, hoxe contamos como invitado con Alberto Pérez, como comentaba, é arquitecto socio fundador do Estudio 3Ps, fundando no ano 2005 xunto cos seus socios Enrique Iglesias e Carlos Mosquera. Comentar, bueno, que recentemente Carlos Mosquera abandonou o estudio, pero bueno, aínda siguen moi ben sellados, e bueno, agradecemos que nos compartan esta conferencia. É un estudo que entende a profesión dun xeito máis transversal, e transitan dende o propio oficio da arquitectura ata un activismo cultural, pasando pola divulgación e investigación. Subliñar tamén que Alberto é profesor asociado da Universidade da Coruña, e se non me equivoco é docente do Departamento de Construccións Arquitectónicas. Bueno, como comentaba Alberto, xunto ao seu socio Enrique Iglesias, serán os protagonistas da, da conferencia. Tres P é un estudo pois que xa ten certas publicacións, numerosos premios. Bueno, non vou agora dar aquí o listado, pero bueno, teñen xa un recorrido dende hai máis de 10 anos ganando premios. Bueno, benvido Alberto, moitas grazas por compartir este espacio con nós.
Moitas grazas a vos por o convite.
Nada, un placer, Alberto. Seguide sendo tres pés, non?
Sí, sí, ainda que se xamos dous, sí, seguimos sendo tres pés.
Bueno, son cousas, non? Que pasan, entendo, bueno, na vida das empresas, obviamente, sí. Non? É do traballo en común, obviamente, sin ningún tipo de problema, pero entendo que o estudio, a idea, a filosofía... sigue sendo a mesma, non? Independentemente do número de componentes que seades neste momento, non?
Sí, exactamente. Sí, nacimos con esa filosofía que comentaba Diego, non así un pouco transversal, porque xa fixemos varias destas cousas, xa comenzaron na escola, non? Dende unha asociación de estudantes que se chamaba Primeiro Andar, nesa comenzamos a facer os encontros de arquitectura, e tamén unha serie de exposicións, como a de Fernando Tábora, no 2002, que este ano se cumple o centenario do seu nacemento. Non, entón, seguimos con esa filosofía, non? Tamén a idea de divulgar, non? Veíamos que despois, sobre todo, da crise que tivo o colexio, non? Pois se parou un pouco toda a divulgación da arquitectura galega, e nos... desde o estudio, facendo pequenas propostas, como podía ser en 2011 Metaxénesis, que divulgara a arquitectura dos xoves arquitectos da nosa xeración, que sempre nos interesaba moito saber o que estaban facendo os compañeros, non?
Dime só unha cousa, a conferencia do xoves, 7:30 PM, está aberta como sempre a todas as persoas que estén interesadas, titúlase Navegar é preciso, máis que preciso, sí. Tamén é necesario, non?
Sí, bueno, ese é unha... sempre é complicado buscar un título para unha conferencia, non? Pero neste caso nos parecía moi moi interesante. Esa é unha frase que Plutarco recolle e cando conta a vida de Pompeu, que era un general romano, él, para incentivar aos seus mariñeiros que tiñan medo e estaban amedrentados, non, para ir á guerra, di esa frase que é navegar é preciso, viver non é preciso. Entonces esto recolle Pessoa tamén un poema, non? Esa frase foi logo tamén recollida por os mariñeiros portugueses e Pessoa escreve un poema con esa frase e perdura, non? E esa filosofía, non? Pessoa vai máis alá e di que él se sinte moi identificado con esa frase, non? Que non é necesario vivir, pero sí que é necesario crear. Non? E entonces en ese sentido tamén nos pensamos, non, que nos sempre decimos que acabamos a carreira, claro, levamos entre 3 e 5 anos traballando para outros arquitectos e acabou Carlos, que foi o primeiro, nos lanzamos á piscina, topamos auga e dende aquela seguimos nadando, non? E aí estamos, non? Nadando, e un pouco eso, esa filosofía de nadar, de buscar, de crear, non, que tamén recolle Pessoa e que Caetano Veloso recolleu unha canción que se chama Os Argonautas, preciosa, que recolle eses versos de Pessoa, que é esa frase potente de Pompeu.
Ben, entendemos, lóxicamente, non, Diego, que acaba de explicar Alberto, que ese fío conductor da conferencia con este título que van a ofrecer os xoves vai a explicar, digamos, o seu traballo, non, e a súa trayectoria aí no Estudio Tres Pés, non?
Sí, claro, exactamente.
Eu entendo que se trata como deste recorrido de aprendizaxe permanente, de constante revisión do traballo propio, para enriquecelo e para melloralo.
Sí, exactamente, Diego.
Bueno, por donde queres empezar? Bueno, ou por donde continuamos, Diego, contame, porque facía referencia, Alberto, a unha exposición.
Sí, sí. Claro, pedimos ya al verte que nesta entrevista o mellor fixéramos máis énfasis máis que nos seus traballos, dos que o mellor temos tempo de falar e que nos vai a contar en moito máis detalle con imaxenes na conferencia. Comentáballe si era posible pois que nos falara un pouco de outras actividades que desenvolveu como profesional, precisamente sobre estas exposicións e traballos de investigación que sei que axudan a fomentar e a difundir a arquitectura. Entonces, comenzamos, xa comezou Alberto citando esta primeira exposición do ano 2011, pero sei que si nos podes contar unha cousinha máis de Metaxénesis, Alberto.
Sí, bueno, Metaxénesis xurce de unhas ganas de saber o que están facendo os nosos mesmos compañeiros, non? Porque rematas a carreira, cada un volve ao seu lugar de orixe e non sabes, non? Non hai moitas publicacións, o colexio está en crise, non sai obradoiro, non... Entón, pois, a raíz de unhos contactos que tiñamos, eu estivera de Erasmus en Portugal, coincidira con xente de Cataluña, que estaba a montar unha exposición que se chamaba Materia Sensible, dentro de un... que le chamaba unha rede, non? Que quería ser europea, e con medio da crise non chegou a ser tanto, non? Pero sí que nacía en Portugal, en unha sala de exposicións que se chamaba Anodo, e entón nos propuxeron, eles facían a primeira, que se convertiu en Materia Sensible, e nos tiraron así o reto de si queríamos facer outro de arquitectura xoven galega. Non xa tiñamos un listado de cando vas atopando, que facíamos dunha maneira así moi precaria, pero moi interesante, que era cando non coñecías quen fixera así ao concurso que ganado ou calquer outro traballo, non? Mirabas e entrabas na web do colexio para ver que número de colexiado tiña ese arquitecto. Si tiña menos de máis de 2.500, se que era de nosa xeración. Entonces, o íbamos anotando. Entón, por medio de, cuando naceu esa proposta, pues, o que fixemos foi mandar un correo a todos eses e todos os contactos que tiñamos para que enviasen obra. Era unha exposición tamén moi moi clara de o concepto, que era dúas obras construídas, ¿no? Hubo xente que quedou fora porque tiña unha construída e un proxecto ganado, e nos deu moita rabia. Nos, o que ampliamos, a exposición eran 10 tamén, era para que esa posible rede europea que non se chegou a crear, pois que todas as exposicións fosen iguais, non? Eran lonas para colgar, bueno, unha cosa moi moi sinxela, pero moi interesante. Nos aquí fomos gañando peso e conseguindo apoios, e ao final sacamos un libro que recolle esas 10 propostas e 20 máis, non? Xente que quedou, que nos parecía interesante dar esa panorámica que do que acontecía en Galiza en eses anos, ¿no? No ano 11, 12, de arquitectos de menos de 40 años.
Que ben, ¿no? Que... Sí, sí.
E funcionou moi ben. Logo, nos nese momento dirixíamos o programa cultural da librería Formatos aquí na Coruña, que era a librería de referencia en arquitectura na cidade, e entón traíamos ponentes e todo, e parte deses exponentes foron os que non entraron no que é a exposición de Metaxénesis, pois pasaron todos por a librería para contar os seus proxectos, non? E eso, aí na librería, ¿no? Que podíamos enganchar con eso, que se chamaba o programa Intención, pasaron máis de 100 ponentes e fixemos hasta dúas exposicións, unha do estudio Creus Carrasco e outra de Carlos Quintáns.
Estamos a falar, Alberto, Diego, de cultura no ámbito da arquitectura, non sei se decilo así, non?
Sí.
O sea, promotores de ideas culturais, non? E de proxectos culturais, bueno, no ámbito do voso traballo, vosa relación profesional, non? E a vosa formación.
Claro,
que curioso,
que
non?
É máis interesante, creo eu, non? Ahora visto con este, non? Xa estamos no 2024, xa pasaron 13 anos, non? De alguna cosa máis, non? 14 anos, e o facíamos sin recursos ningún.
Xa, que non era doado. Sí, sí, igual no. Ahora podría ser un pouquinho máis sinxelo, non?
Sí, entendo. Pero pero lanzábamos, bueno, non sei se éramos utópicos ou tal, pero bueno, as cosas foron funcionando, porque en 2013 se cumplía un centenario de Alejandro do Nascimento, de Alejandro de la Sota, y nos parecía una excusa fantástica para visitar las obras de Pontevedra, y montamos unas jornadas los fines de semana siguiente o día do Nascimento, ¿no? En Sanxenxo, para facer unhas xornadas e visitar as obras, non? Con esa excusa era moi fácil, que a xente se deixase entrar, non? Na misión biolóxica, na Casa Domínguez, no edificio de vivendas que fixo para a familia, na Rúa Gondomar, que agora se chama Rúa Alejandro de la Sota, e tamén no pabillón de Pontevedra, que está moi transformado, pero ainda conserva moi ben a idea da arquitectura de Alejandro de la Sota. E aí trouxemos ponentes de fora, e bueno, e ao final acabou con unha pequena exposición audiovisual patrocinada por Lledó, que agora xa non existe, non? Pero que foi moi, moi interesante a visitar as obras, como despois os vídeos, non? Por exemplo, Casa Domínguez non la explicaba a dona, que era prima de Alejandro de la Sota, e el da nos contaba todo o proceso de como se enxendrou a casa, non?
Ah, qué bien, qué curioso. ¿Ese activismo cultural sigue actualmente, Alberto? ¿O seguís fomentando con menor medida? Entiendo también, ¿no? Por sí, otros trabajos, bueno, claro.
Claro, vamos capeando. Ahora un poco, cambió ahora un poco a estamos más ligados a labor editorial. Y sí que é verdade que no 2015 non hai outras tanto exposicións de deseño de exposicións como tal que nos contrataron, non? Por exemplo, fixemos o Ourense Imaxinado, que é unha exposición de 10 proxectos non construídos que percorrían un século, non? Dende o ano 13 que Gulías proxectou un teatro de variedades, ¿no? Hasta Intermodal de Foster. Y entonces conseguíamos eso, abranguer todo un século, y cómo fue cambiando la ciudad también urbanísticamente, ¿no? Aparte de los proyectos, también había un de la Sota, que era un colegio para Caixa de Aforros, todo prefabricado, súper interesante, ¿no? Y entonces ahí esas cosas vamos jugando con encargos también de tanto de exposiciones y en ese caso, por ejemplo, Urdense Imaginado, fixémonos toda a parte curatorial, tamén o deseño da exposición, e fixemos tamén a didáctica. E agora, eso que decía, vamos, está máis vinculado a edición. Por exemplo, en 2015, pues editamos para CC, ¿no? Fomos o editor invitado para editar a monografía de Manolo Gallego, en CC Cuadernos. E aí fai menos dun ano se editou a de Sol 89, que son os arquitectos de Sevilla, tamén que fomos nos os que levamos a iniciativa desa monografía.
Sí, sí. Diego, investigación, edición, exposición, diseño...
Una pasada, unha envexa. Isto é o que se chama un artista total.
Bueno, non sei si tanto, pero hai cosas moi curiosas. Por exemplo, temos unha relación especial con un arquitecto portugués, co que eu traballei, que é Gonzalo Virne, e conseguimos que a Barría lle dedicase unha das exposicións, non? Entón, nos montamos e deseñamos co estudio de Gonzalo Virne a exposición. A raíz desa nos contratan levar unha exposición fantástica sobre a Escola de Ulm, que estaba en Barcelona, a Barría de Vigo. E cando estábamos ali, xurde, que hai unha iniciativa da universidade, para traer unha reunión do IPCC, que era que este grupo intergubernamental contra o cambio climático, non? E entonces había que transformar as salas da Barría de Vigo para salas de reunións de 20 persoas. E o fixemos con palla.
¿Con palla?
Y, con palla. Fixemos muros de balas de palla. Uh-huh. E estuvo moi, moi interesante, non? Que eso acabou sendo parte da exposición da artista americana de unha artista americana que agora se me fuese
a idea de quen era, non?
Jessica Stock, pero que non traballamos con ela, sino lle mandaron fotos. Ela tamén era unha artista particular e ela traballaba facía biombos e traballos de madera reciclada e todo, e entón a ela se enamorou de esa estrutura con balas de palla e foi, a verdad que foi interesante, unha cosa que era para cinco días, non só que non queríamos era insonorizar con petróleo, non, porque é ridículo, non? E a utilización das balas de palla funcionou moi ben e despois foi soporte de unha exposición que estuvo 4 meses, unha cosa que era para 5 días.
Ben, curioso, sí, sí.
Alberto, supoño que estos traballos, esta experiencia co efímero tamén vos axudou un pouco a construir, non, a vosa arquitectura, o voso traballo. Sei que vos traballades bastante coa madeira, e non sei si estas traballos nas exposicións tamén vos axudaron de algún xeito a traballar despois coa propia arquitectura.
Sí, hai ese dito que ven do fútbol, non? Que decían, non hai equipo pequeno, non? Pois aquí non hai proxecto pequeno, claro. Non? Entón, de todo isto nos sirve tamén a arquitectura firme para experimentar moitísimo, non? Nos un dos proxectos que vamos a contar os xoves é a área de compostaxe da Universidade da Coruña. E se nos contratou como unha cousa efímera, non? Entón, nos o que fixemos foi utilizar a madeira como se colocan para que seque a madeira, non secadoiros, ao lado dos serradoiros. Entón, ao trasbolillo, e vai todo así. Nos queríamos que lo ventilase moi ben e que funcionase ben, que se secase moi ben se se mollaba e todo eso, e está funcionando. De feito, non queríamos que se tratase a madeira de ningún tipo para poderla triturar e, como sabedes, cuando se tritura madeira para cebar os composteiros, ¿no? Uh-huh. Entonces, y poder cerrar o ciclo, pero eso se construiu en 2010, 2011, estamos en 2024 y aquí lo sigue funcionando exactamente igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ven de todas estas experiencias, ¿no? Y luego, a otro proxecto que temos, que nestas exposicións e nestas xugamos moitas veces con un monomaterial, ¿no? De utilizar só un material de distintas maneiras, ¿no? Como tamén podría ser este, ¿no? Todo edificio hasta a cuberta, que son tamén de madeira, como se veía, porque está xusto debaixo da pasarela que unha plaza de arquitectura que a Escola de Arquitectura, e se veía, pues, tamén ten unhas lamas verticais. Entón, todo é madeira. E fixemos outro proxecto que nos deu moitas alegrías, que é unha piscina privada en Maceda, en Ourense, que é todo formigón. Todo é un tremendo emparrado de 20 metros que vai de lado a lado da finca, e que está todo feito con viguetas pretensadas. Con viguetas, con cables para facer o emparrado. Vai un aseo que divide en dúas partes e se utiliza o ladrillo de formigón dando a volta para ter luz e ventilación, e o lucernario é un tubo de saneamento céntrico. Uh-huh. Entonces, ese traballo tamén, como decías ti, de ese traballo coefímero, o pasamos moitas veces a este tipo de construcción xa non tan efímeras, ¿no?
Uh-huh. Interesante. Seika, tamén, bueno, creo que eres parte docente do CESUGA, de investigación sobre a madeira.
Bueno, eu o CESUGA xa con un máster un máster de deseño en madeira, e eu fun docente, eu tin unhas clases para contar os nosos proxectos en madeira, que é unha dos materias que nos encanta traballar e no que levamos tempo investigando para trasladalo, ¿no? Empezamos facendo moito rehabilitación de forxas tradicionais, ¿no? Algunhas propostas en CLT, en madeira contralaminada, que non se chegaron a facer. Despois tuvemos a oportunidade na Cidade da Cultura de facer o polo gallas con estrutura metálica e madeira contralaminada, e agora estamos traballando sobre todo porque nos parece que consume moitísima menos madeira e nos parece moi interesante a proposta de traballar con entramados lixeiros. Non, acabo de fixemos un experimento na oficina de un colega, e a partir de aí, que ademais ele colocou unhas ondas e empezamos a analizar e ver que realmente funcionaba moi ben e que que é moi interesante, porque nestas casas de madeira de entramado lixeiro, onde toda a alma dese entramado lixeiro se introduce celulosa proxetada e entonces ten un aislamento de 15 a 16 centímetros, entón, de sobre todo o que nos interesa, a parte de aillar moito, é a temperatura, pero tamén a humidade. E a humidade nestes entramados lixeiros, cando fora temos o 100%, normalmente non sobrepasa o 60%. E no momento que haxa unha humidade do 60%, do 70%, pasa a 50%. E se tú analizas, o que che piden, como é verdad, por o lado de arriba, pero nos museos para conservación do papel. Entón, o que é interesante isto, ter moi pouca humidade, que con temperaturas de 19, 20 grados están estupendamente. Entón, necesitan moi pouco de aporte calórico para estar en unha temperatura moi agradable.
O sea, o consumo de calefacción, estas cuestións, ou aire acondicionado, reduce moito, entendo, non?
Moitísimo. Nos tamén utilizamos, sobre todo, nestas pequenas, esta oficina era unha peza única, non era todo oficina, non? E entonces con ventilacións cruzadas e hacia o sur, colocar un gran ventanal para que gañe calor enseguida, con un pequenos vuelos de 70 a 80 centímetros para que no verán duro, non gane ningún calor, pues funciona perfectamente.
Diego, máis cuestións a falar con Albert en esta parte final xa da entrevista.
Sí, a ver, Alberto xa nos fixo unha mención a dous traballos que fixestes. Non sei se nos podías comentar así algo máis de outras obras que ides comentar na charla do xoves.
Podríamos falar un pouco dunha vivenda que fixemos en Ribela. Ribela é unha aldea que queda a 5 kilómetros de Ourense, o carón do río Miño. É un sitio espectacular porque é xusto donde hai un meandro que foi erosionando e ten casi unha praia que lle chaman Barra de Miño.
Sí,
e durante os 80, 90 se fixo moi famosa porque tiña embarcacións e tal, e logo o limita a vía, que había fai unha curva, ¿no? E limita un pouco a esa zona recreativa do que o Miño. Pois isto queda ali moito máis alto, ¿no? Entón, tiñamos unha casa moi particular, porque na parcela xa existía outra vivenda e tuvemos que segregar para poder, pero eran para dous irmãos e querían compartir toda a parcela. Entón, buscando un pouco, pois non entorpecer moito as vistas do irmão, non? E tamén esa convivencia en un espacio privativo, pois o que se fixo foi enterrar a casa e dar un patio de casi 150 metros, un patio interior, e a vivenda pues cae a media ladeira hacia o río, cunhas vistas espectaculares e desaparecendo con unha cuberta vegetal.
A ver, eso, explícame o de enterrar a casa, Alberti.
A casa
final... Por orografía, entendo, non? Do propio terreo.
O terreo vai caendo a media ladeira e ten unha distancia de cota de casi 4 metros. 3,75. Entón, hai tres pezas que pasan a ser fundamentais na parcela, que sería a casa antiga, donde reside o irmão, unha piscina que se fai en compensación, non? Por vivir tamén na mesma parcela, non? E a vivenda nova. E nos parecía moi interesante que esas tres pezas estuvesen relacionadas a mesma cota, non? Nos chamamos a cota cero, a cota de relación. Entón, si nos entráramos a casa, eses 3,75, pues teríamos en ese punto, non? En menos de 50 centímetros de diferencia de cota, eses tres puntos fundamentais da totalidade da parcela. Que pasa? Nos deixamos que o terreo siga caendo igual. Entón, é decir, que as habitacións, salón e tal, saen a cota da parcela. E na parte máis que quedaría máis enterrada, o que hai é un gran patio. Entón, só hai unha estancia que é un baño, que é o baño da habitación principal, que está totalmente enterrado, pero ten un lucernario sobre a ducha, que tengo a luz espectacular.
Entra luz natural normal.
Esa, ¿no? Y ventilación, sí, sí. Entonces, a casa realmente non está enterrada, sí que está, non, semienterrada, e xogamos un pouco con eso. Entonces, hai unha serie de estrategias que son moi interesantes, pasivas, que unha é buscar o aillamento térmico non só cos materiais aillantes, sino tamén ca terra, e entón a vivenda se cega ao norte, que tamén é onde está, onde mira, se abrísemos ocos mirarían sobre a caza do seu irmão, non? Entón o cerramos e devolvemos a cota natural do terreo, que se pode subir hasta a cuberta, non? E despois tamén un pouco todo aproveitar toda a radiación solar. Entón a casa se vai quebrando, e nas esquinas, que son suroeste, pues se abren todos os ocos para ganar a máxima radiación solar, ¿no? Se busca inercia térmica, entonces todos os muros de formigón, por un lado para conter as terras, pero tamén abertos e vistos cara ao interior para ter esa inercia térmica, ¿no? E buscar todas esas ventilacións cruzadas hacia o patio, ¿no? Unha cuberta verde que provoca enfriamento por evaporación, ¿no? E tamén ese verde crea un ambiente muy muy especial, ¿no? Todo en esos veráns duros de Ourense, uh-huh. Y a casa funciona realmente bien.
Uh-huh. Hay que hacer una excursión, ¿eh? Está entrándome ganas de hacer una excursión para ir a vela, ¿eh? Tal como explica Alberto, ¿no, Diego?
Bueno, é interesante, pero tamén é unha cousa que se leva facendo aquí moitísimo tempo, que son esos socalcos, ¿no? Pois nos facemos un socalco e o habitamos. E no medio escavamos para poder ter ventilación e todo, ¿no? É moi divertido a historia co técnico municipal, ¿no? Pero bueno, eso
é largo. Eso é outra cousa, ¿no? Outra, houve moita pelexa ou non?
Pues, bueno, hubo entendemento dende o principio, cuando bueno, a explicación sí que é máis difícil e sin ver os planos e tal é máis difícil de contar, pero sí que hubo entendemento, e lo entendeu porque xusto esta é a última vivienda que se podía construir na aldea, ¿no? Entón, él ao principio, cando fixemos a segregación, me mirou e me dixo, tú tes cara de moderno. E dixen, a primeira vez, que modín. E me dixo, esto, pues aquí nada, ¿eh? Que é unha aldea, aquí pedra e tella. E dixo, mira, que non teño nin idea de como vai ser a vivenda. E tal, e bueno, pedra sí que colocamos. Ahora, a tella, no. Pero él realmente foi cando lle levé unha maqueta para explicar yo, ¿no? Sí, todo, sí, tal, sí, pues foi moi divertido porque sacou o móvil e eu non sabía quen iba a chamar e me dixo, "Podes facer unhas fotos?" Eu, vale. Sí. E sacou unhas fotos e tal e me botou un brazo por riba e dixo, "Facémolas."
Facémolas, ah, ben, bo entendemento. Entonces, bo entendemento. Eso, a pesar do calificativo mí, moderno, ¿no?
Sí. No, pero foi moi moi bueno, eu sí, creo que inteligente y veo sí. que esto quedaba mejor integrado que si subimos a casa esos 4 metros, baixo primero, más baixo cuberta, por moita pedra de tella que lle ponas, no se iba a integrar.
Sí, sí, no. sí, entiendo perfectamente. Quédanos un minutinho, Diego, no sé si quieres preguntar algo más, Alberto quiere decir algo más.
Bueno, verdad es que son muy interesantes estos proyectos que nos explicaches, Alberto. Entón, bueno, imos deixar o postre para a conferencia deste xoves, e quen queira vir, pois, totalmente invitado, a entrada é de libre acceso ata completar o aforo ás 7:30 da tarde do xoves no Museo do Pobo Galego. Remataremos cos vosos proxectos, a ver que outras sorpresas.
Sí, sí, con Alberto Pérez e Enrique Iglesias, do Estudio de Arquitectura 3Ps. Falábamos, Alberto, ao principio do programa, do nome da conferencia. Navegar é preciso, se non apuntei mal, era unha canción dun poema de Pessoa, unha canción de Caetano Veloso, Os Argonautas.
Sí, Os Argonautas, sí.
Bueno, pois se che parece ben, vouche despedir con esa canción de Caetano Veloso, Os Argonautas. Alberto Pérez, foi un placer falar contigo. Que vaya moi ben, unha aperta.
Moitas gracias a vos.
Unha aperta. Diego, tamén, por suposto, estar contigo un placer, como sempre. Ata a próxima ocasión, unha aperta.
Moitas grazas, unha aperta.
Meu corazón non aguenta tanta tormenta alegría. Meu corazón non contenta o día, o marco. Meu corazón. navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, amor riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. 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 Navegar é preciso, viver.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Este 2024 Corresan, décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O seis de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes más información na web carreras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
Radio Voz, con Alberto González.
Temos unha proposta para esta tarde. Xa saben que onte comenzaba o Festival de Narración Oral Atlántica. Hoxe a segunda xornada. Está espallado por moitos concellos de Galicia. Ten o epicentro en Santiago de Compostela, pero bueno, está en todas as comarcas, en todos os recunchos. As actividades hoxe en Santiago teñen xa a partir das 9 da noite... Camiños de Mar, Terra e Vento, para aqueles que estén interesados, con Paula Carballeira, nos xardíns do Centro Sociocultural Maruxa e Coralia, que está, xa saben, no casco histórico de Santiago de Compostela. E imos a falar agora dunha andaina nocturna pola Porta de Billestro, guiado polo colectivo A Rula, a partir das 9:30 da noite, que vai ao tarde-noite, porque todavía é de día esas horas. Agora estamos no tempo donde os días son os máis largos do ano. Salen dende o campo de fútbol de Billestro. Miraba ahora na páxina web precisamente do Festival Atlántica, por certo, aí teñen todo o programa. Para esta andaina xa está completa a participación. O frente vai a estar Luis del Río, que é membro do colectivo A Rula. Hola, Luis, moi bo día.
Bo día, hola. Hola, que tal?
Tes o quórum completo.
Sí, sí, bueno, eu, tanto eu como os meus socios, que somos os que xa levamos anos nisto, pues no noso caso sí que se enchen, posto que non son moitísimas prazas, polo tema de que, claro, de que pues non é día, de que noite non hai luz, por seguros e outras cousas, sí. Non son plazas moi extensas, porque a xente pues quere ver estas cousas, claro.
Bueno, as 9:30 ainda se ve,
As 9:30 sí que luz, pero claro, acabaremos sí que claro. Luz, pero contra as 11:30, 12, claro, pois pues non é no, que xa... camiñar mediodía.
Aí xa non. Duas horas, entón, de andaina.
Aproximadamente, sí, sempre pode ser un poquichiño menos, ao final, cando damos estas voltas, falamos sobre algo que hai moita xente que se ven non coñece ou ben sabe algo, sempre se presta a falar. Entón, explicamos este tema que comentaremos agora un chisco máis en que é, porque non é unha andaina só, senón é unha andaina sobre algo histórico. Sempre hai pé a poder pues, comentar un mínimo e que se alongue un chisco máis, pero contra as 11:30, 12 estará listo.
Bueno, trátase, non se trata dunha andaina, non? Para facer, digamos, estilo de vida saudable, que tamén, o que se trata é disfrutar da arte rupestre, principalmente, que temos no noso entorno, que tendes aí os veciños de Billestro, non?
Exactamente, sí, tanto en Billestro como nunha zona próxima que a de Ventosa, Covas, Ames, que está directamente para o outro lado, que é como un val que está próximo, atopamos unha zona na que se concentran moitos petróglifos. É unha manifestación que a veces chamamos artística, aínda que o concepto do que arte xa dá para falar moito, que data de aí aproximadamente 5.000 anos. É moi matizable, posto que gravar sobre pedra, porque petroglifos, ven precisamente de petro, pedra, glifo, que suco, é algo que o home fixo prácticamente sempre, pero sí que é certo que na Galaecia a que pertencemos nós, hai unha época de hai 5.000 anos na que tiveron moito pulo, e son estas formas que coñecemos quizáis un chisquiño máis, como por exemplo cervos, círculos, todo isto vaise atopar ali. Unha pequena mostra atopouse hai non moitos anos, aproximadamente 6-7, os números exactos non os controlo eu, e concretamente o que se vai ver hoxe son cervos, van ser cazas, vai ser escenas de monta incluso, que quizáis non son tan famosos nin espectaculares como os de Campo Lameiro ou os do Valdo Lérez, pero sí que é certo que teñen moito peso, por canto que os atopamos é relativamente pouco, moi concentrados, moitísimos.
Falas de Campo Lameiro, non sei se está dentro do top, non, dos petroglifos galegos, non? Ou digamos
posiblemente sí.
Núcleo central, non, o principal, non?
É porque por varias causas, unha delas é porque se coñece máis, non porque as outras mostras non teñan peso importen, senón porque teñen fama porque se coñecen máis, e outra delas é porque o tipo de suco co que se grava ali é moi fondo, entón claro, vese moito máis facilmente do que, claro, por exemplo, estes entendo. Que se vas un día sobre mediodía, non se vai ver nada, entón sí que importa que falar de que, claro, de que cando facemos estas rutas a estas horas raras non é porque que iramos ir andando cando é noite polos camiños, senón porque facilítase moito o ter a luz ti, agachala contra unha beira ti para facer sombras e que estas sombras proxecten as formas que están sobre a propia pedra xa.
Claro, entendo que os que van hoxe é importante que leven linterna, por decirlo así.
Sí, a verdade é que sí, penso que xa saberán eles, posto que, bueno, cartaz.
Na reserva,
sí, para falaba isto, reserva, pero sí que fai falta, non para ver os petróglifos, que nós temos luces xa, senón porque, claro, porque polo camiño non hai luz, é un monte, e claro, pois sí que fai falta, claro.
Leín, non, na información do propio festival que ides a ver unhas 15 estacións de arte rupestre. Estamos a falar nun espazo, Luís, pequeno. Non, nun territorio relativamente pequeno, se non te entendí mal, non? Porque máis ou menos dentro do campo de fútbol de Billestro ata Covas, non? Non é esa zona. Covas é a carreteira que vai, pois, para que a xente se dé conta cara a zona fluvial de Tapia, non?
Por aí,
non?
Efectivamente,
por aí pasa o camiño de Santiago que vai a Fisterra.
Efectivamente, exactamente.
Non, pero digamos, en extensión non estamos a falar de moitas hectáreas.
Hai un matiz pequeniño a isto, é que esa zona, esa área que non é moi grande, vemos que hai unha zona, é unha zona que é moi moi rica, por canto a que é moi densa, vemos que hai moitos grupos en moi pouco espazo. Aínda que non se destaquen tanto, quizáis posto que non teñen formas como os que comentaba eu, de que se cervos, de que se cazas, sí que é certo que por Compostela, principalmente por Teo, Ames, esta zona, atopamos por prácticamente calquer sitio grabados que coñecemos como petróglifos, pero como comentaba, non tan concentrados como nesta área. Agora ben, sí que paralelamente en case todos os recunchos de case todas as parroquias do que ven sendo Ames, Teo, incluso un pouco máis, vamos incluso a zonas como Dodro, Rois, vemos que está espalladísimo e que en case todos os sitios hai grabados destes, pero especialmente aquí.
Ben. Como vai que ti sabrás seguramente aquela promoción que se facían precisamente dentro dunha mancomunidade de concellos como Santiago, Teo, Ames, de poñer en valor precisamente a arte rupestre, que foi un proxecto de fai uns anos.
Pois, é un proxecto que quedou pendente, creo. En canto a que non rematou, eu creo que non cumpliu os obxectivos plenos que tiña.
Era o quizá, Compostela rupestre.
Creo efectivamente. Que quizáis, bueno, nos tomamos parte diso. Sí. Está pendente aínda de ver se vai dar froitos ou non. Sí que existe, é unha corporación que traballa e que ten feito cousas boas. Para que se coñecese ou para protexer este patrimonio que é noso e que, que mismamente os que vivimos tanto en Compostela como en Amesteo non sabemos prácticamente nada del, pero é certo que todavía queda un tempo para ver se foi útil ou todavía non, penso eu. Isto falo xa a título propio
pelos compañeiros. Entendo, ¿no? Porque se creou eso, unha especie de asociación ou colaboración entre concellos a carácter institucional, tamén estaba Valdodubra, Teo, Santiago, Brión e Ames,
sí.
A Diputación da Coruña, que tamén neste caso fomentaba, era un proxecto, sobre todo, localizados están, non moitos deles, pero era crear rutas, señalizalos, poñelos en valor, por suposto, non? E que a xente os coñecera. Eso é tamén un fin que tendes aí, non? Dende o colectivo Arrula, non? Dende fai moito tempo tamén, non?
Efectivamente, sí. Nos, a asociación xa se constituiu hai 11 anos. Eu non fun socio dende que comezou, levo 4 anos. Os obxectivos básicos que temos nos era un... dar a coñecer este patrimonio que nos é propio e que considerábamos que non tiña a repercusión nin o respecto nin o coñecemento que nos coidamos que sí que debe ter, ao mesmo tempo tamén non só que se coñecese o que había xa, senón catalogar estacións novas. E boa parte delas, como por exemplo a que se visitará hoxe, atopámola nos, catalogámola nos non, como porque evidentemente quen ten as competencias niso é Xunta, pero sí que é certo que non contribuímos só a que se coñecese o que había xa, senón que atopamos o outro e tamén colaboramos con outra xente que fai cousas análogas ás que realizamos nos.
Sei que algunhas rutas están marcadas, non sei esta pola que discurrides hoxe.
Pois a verdade é que esta en concreto non, ademais ten moitos riscos porque este monte no que vamos ir hoxe, debido á vexetación que hai, principalmente eucalipto toxo, sumado isto con que a propiedade que hai ali son parceliñas pequenas, fai que se complique moito o facer rutas, o sinalizar, etcétera. E combinado isto con cousas como que comentaba, con que hai lumes, podemos falar de que o que se vai ver hoxe é un patrimonio que non se protexe todo o que debería, que hai riscos que fan, como hai 6 anos que houve un lume ali, pois sí, que se vexa ameazado, non?
Sí, sin dúbida, non? Hai que protexelo, obviamente, de aí estaba, bueno, esa idea de Compostela rupestre de que antes falábamos, e logo, lóxicamente, patrimonio, non? Da Xunta de Galicia, vela precisamente pola conservación de estos petróglifos, estos e outros máis. pasade o ben. Luis, non sei se queres comentar algo máis. Non,
pois non, sí que unha breve cousa que ten que ver, quizáis para os que non veñan hoxe que nos ollan, que saiban que moitas veces cando se visita unha pedra destas, se vai contra mediodía, cando o sol incide
alto,
plenamente, sí, contra esta pedra, estes sucos non van verse nada, non se vai a apreciar nada, e que ten que irse contra primeira hora ou contra última hora. Ou incluso noite, como facemos nós, porque temos luz propia, podemos tanto darlle por un lado como por outro. Claro. É certo que a xente, como non coñece isto, moitas veces con intencións boas, pero cun resultado que non é nada bo, moitas veces márcaos, tanto con xiz, que non hai que nunca facer isto, como incluso con outras pedras. De feito, nesta zona na que vamos ir hoxe, sí, había unhas marcas que lembraban moito a un xogo que coñecemos como pai, nai, fillo, que son poñer X, poñer círculos. Pois hai cousa de 5 días, 6, alguén viu esas marcas ali, escribiu por riba dunha mostra de arte de hai un 5000 anos, X círculos, como facendo un xogo, como facendo broma. Entón, non se marcan nunca, nin con xiz, nin con pedras, nin con nada, porque tanto porque non se interpretan ben como porque se mancan, non se aconsella. Entón, primeira hora, a última hora, ou ir cando é noite, elevar a nosa luz propia para
sí,
poder.
De aí, bueno, eso, a ruta que comenzou sea as 9:30, para eso, 10:30, que se ve un pouquinho mellor, con unha luz, eso, con unha linterna, un foco destos que ahora se elevan á frente, que está tan de moda, bueno, a xente que sale a camiñar, ¿no? Coñece perfectamente, pois que ilumine, que se ve neste caso perfectamente, hoxe nesa zona de Billestro, entre Compostela e Ames, no, como era, Monte de San Miguel, non?
San Miguel, efectivamente. Mm. Ese, bueno, é un monte, unha parte dele está ali, esencialmente localizouse ali, posto que é unha zona donde se pasa dende un val a outro. Entón, quizáis teña que ver toda a concentración que atopamos
por este motivo,
con
¿no?
este tema.
Mm-hmm. Moi ben, que ademais por aí preto pasa o camiño de Santiago, o camiño de Fisterra. Luis, pasadeo moi ben.
Moitas gracias.
Grazas por as explicacións. Unha aperta, bo día.
Igualmente, ata logo.
Bo día, Luis del Río, membro do colectivo Arrula, que dirixe esta andaina nocturna por la Portela de Billestro para ver os petroglifos da área arqueolóxica da Portela e do Monte de San Miguel dentro do Festival Atlántica. Se saben que comenzaba onte, que vai a seguir durante toda esta semana e que vai a haber actividades non só en Santiago de Compostela. Hoxe, por exemplo, tamén hai actividades en Vila Nova, no concello de Montalegre, mañá en Ourense, tamén aquí en Santiago de Compostela, en Caldas de Reis, logo espállase a outros concellos como pode ser Ribeira, como pode ser Outes. Iremos falando, lóxicamente, porque é unha das actividades que temos, bueno, pois neste verán para disfrutar unha nova edición do Festival Atlántica. En nada temos que pechar o Voces deste martes.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Este 2024 Corresan, décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O 6 de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
Vamos a cerrar el programa de hoy. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Comenzamos el programa hablando con Marga Mosteiro. Nos contaba de un vídeo de una llegada de peregrinos multitudinaria ayer a Santiago de Compostela, corriendo por el Franco para llegar a la Plaza del Obradoiro de esta guisa. Bueno, pues eran decenas de chicos y chicas que llegaban por el Franco al Obradoiro y, bueno, pues quien lo grabó no le parecía, en este caso, correcto su comportamiento. Hoy ya han llegado casi 800 peregrinos que han sellado, en este caso, la Compostela. Ya saben que se aboga en la ciudad, bueno, pues por un comportamiento de llegar, de alegrarse, lógicamente, de disfrutar de Santiago de Compostela, pero también de respetar a los que aquí habitan. Cerramos ya el programa de este martes.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme. Por si hoy había explicación.
No vengo a molestarte, canta Arde Bogotá en este tema en la salvación. Mañana a las 12 les esperamos aquí en el Voces de Compostela Barbanza. Pasen un buen día, sean muy felices, hasta mañana.
Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
Salva, Dios, salva.
Radio Voz. Alegría de vivir.